Poštovani slušaoci i slušateljke, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Muslimani širom sveta danas proslavljaju Ramazanski bajram. Nacrt rezolucije o genocidu u Srebrenici 17. aprila na zatvorenom sastanku u Ujedinjenim nacijama prenosi Glas Amerike. U Srbiji krivične prijave zbog ratnih zločina u Kalesi i Vlasenici. Sedmi dan potrage za telom ubijene devojčice u okolini Bora na istoku Srbije. Fokus potrage Zlot, selo jednog od osumnjičenih za ubistvo. Aktuelni premijer Crne Gore Milojko Spajić optužuje bivšeg premijera Abazovića za nezakonito potpisani ugovor o lobiranju. Više od 100.000 evakuisanih u Rusiji i Kazahstanu zbog poplava. Biden izjavio da Netanjahu ima pogrešan pristup u Gazi. Iranski lider ponovio pretnje Izraelu optužujući ga za napad u Siriji. Izrael zapretio da će uzvratiti na eventualni napad Irana. Ostanite sa nama i čućete zašto je predsjednik Francuske Emmanuel Macron tokom Vučićeve posete pozvao da se procesuiraju odgovorni za oružani napad u Banjskoj. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Zato što je samo potvrda da Evropljani nisu zaboravili ono što bi Vučić želeo da se zaboravi.
Čućemo i kako građanima Srbije evri i dolari iz inostranstva pomažu da skrpe kućni budžet.
Ja se sama borim kako mogu jer mi je moj princip takav, ali kad treba, čerka pošalje, pa bude negdje oko 1000 eura, mesečno.
Doznake iz inostranstva čine oko 8% ukupnog BDP-a Srbije. Evo kako to komentariše ekonomista Saša Đogović.
Naravno da je to izuzetno visok udeo od svega onoga što mi proizvedemo u našoj zemlji. 8% dolazi negde s polja, znači onoga što mi nismo proizveli, nego nam je došlo kao poklon.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Muslimani širom sveta danas obeležavaju prvi dan Ramazanskog bajrama, jednog od najvećih praznika za vernike islamske veroispovesti. Prvi dan bajrama vernici obeležavaju gozbama i porodičnim posetama. Centralna bajramska svečanost u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrevbegovoj džamiji u Sarajevu, a Bajram namaz predvodio je reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Kavazović je u bajramskoj poruci rekao da je Bajram praznik radosti.
Provodimo ga veselog lica i otvorenog srca sa svojim porodicama, rodbinom, prijateljima i komšijama. Neka bajramskom radošću budu obuhvaćeni svi. S dovom se sjetimo i braće i sestara u Gazi i Ukrajini i svugdje u svijetu koji trpe veliku nepravdu i bol i suočavaju se sa nezamislivim patnjama. Čuvajmo dostojanstvo i svetost Bajrama. Neka njegovo dostojanstvo ne ruše neprilični sadržaj svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini. Čestitam nastupajuće dane Ramazanskog Bajrama. Posebne čestitke upućujem braći i sestrama u našem Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, na Kosovu, u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i bošnjačkoj dijaspori, te svim muslimanima i muslimankama u svijetu.
Bajram se obeležava nakon Ramazana, mjeseca posta za muslimane. Post je trajao svaki dan od zore do sumraka, a tokom 30 dana vernici su se morali suzdržavati od hrane i pića. Nacrt rezolucije kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici bit će predstavljen na zatvorenom sastanku u Ujedinjenim nacijama 17. aprila, a o rezoluciji na kojoj se još radi i podložena je promjenama izjasnit će se zemlje članice na sednici Generalne skupštine UN-a početkom maja, piše Glas Amerike. U nacrtu rezolucije u kojoj je Glas Amerike imao uvid, traži se da se bez rezerve osudi svako poricanje genocida u Srebrenici i podstiču članice UN-a da sačuvaju utvrđene činjenice i kroz svoje obrazovne sisteme razviju odgovarajuće programe kako bi se sprečio revizionizam i genocid u budućnosti. Također se bez rezerve osuđuju akcije koje veličaju osuđene za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid, uključujući i one odgovorne za genocid u Srebrenici. Nacrt rezolucije naglašava važnost završetka procesa pronalaženja identifikacije preostalih žrtava genocida u Srebrenici i njihovu dostojanstvenu sahranu i poziva na nastavak krivičnog gonjenja počinilaca genocida. Inicijatori rezolucije su Nemačka i Ruanda, ali kako nezvanično saznaje Glas Amerike, u kreiranju teksta će učestvovati i Sjedinjene Države, Albanija, Bosna i Hercegovina, Čile, Finska, Jordan, Novi Zeland, Turska i druge zemlje. Nevladin fond za humanitarno pravo podnao je danas krivične prijave tužilaštvu za ratne zločine Srbije protiv dvojice nekadašnjih oficira Vojske Republike Srpske, Slobodana Pajića i Vlastimira Bećarevića, koje tereti za ratne zločine na području opština Vlasenica i Kalesija 1992. godine. U krivičnim prijavama navodi se da su Pajić i Bećarević naredili ili izvršili ratne zločine u Vlasenici i Kalesiji tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kako stoji u saopštenju, krivične prijave su rezultat istraživanja Fonda za humanitarno pravo o ratnim zločinima počinjenim u zoni odgovornosti pešadijske brigade pod komandom Svetozara Andrića. Sedmi dan od hapšenja osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić u Borskom okrugu u Srbiji se još uvek traga za telom devojčice. Pripadnici uprave kriminalističke policije iz Beograda i Bora pregledaju teren i okolinu kuće osumnjičenog za ubistvo male Danke. U fokusu je selo Zlot i atari oko sela, prenosi Radio Televizija Srbije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poslanik Dritan Abazović je negirao optužbe crnogorskog premijera Milojka Spajića da je tokom svog premijerskog mandata nezakonito sklopio ugovor o lobiranju za potrebe vlade Crne Gore. Objavio je ugovor o lobističkim uslugama sa američkom kompanijom Bipartisan Solutions na iznos od 350.000 evra, za koji aktuelna vlada tvrdi da ga nema u arhivama. Više detalja donosi Lela Šćepanović.
Kabinet aktualnog crnogorskog premijera Milojka Spajića optužio je bivšeg premijera Dritana Abazovića da je suprotno zakonu, prvo samo inicijativno u decembru 2022. sklopio posao o lobiranju sa američkom kompanijom Bipartisan Solution, a tek mjesec kasnije o tome informisao vladu. Time je tvrde kompaniji iz Vašingtona omogućeno nezakonito sticanje 350.000 eura. Citiram. Članovima vlade nije ostalo ništa drugo do da se upoznaju sa postupanjem svog tadašnjeg predsjednika. Sporazum je potpisan 13. decembra 2022. a vlada zaključke o upoznavanju sa istim donijela više od mjesec dana kasnije, 26. januara 2023. Kraj citata piše u reagovanju iz Spajićevog kabineta. Prethodno je bivši premijer Abazović negirao ove optužbe i istovremeno na svom Facebook profilu objavio dokument, to jest zaključak njegove vlade o plaćanju lobističkih usluga američkoj kompaniji na iznos od 350.000 eura, za koji aktualna vlada tvrdi da ga nema u arhivama. Iz kabineta premijera Spajića su zbog sumnji na nezakonitost, citat, svu neophodnu dokumentaciju dostavili Savjetu za borbu protiv korupcije na uvid i dalje postupanje, kraj citata. Abazović je poručio aktualnoj vladi da pokrenu proces i na društvenim mrežama objavio dokument iz koga se vidi da je njegova vlada krajem januara 23. dala saglasnost za isplatu sredstava. Citiram, zadužuje se Ministarstvo financija da iz sredstava tekuće budžetske rezerve isplaćuje sredstva u iznosu po fakturama koje će kompanija Bipartisan Solution dostavljati počev od januara 2023. Kraj citata, navedeno je u objavljenom dokumentu. Iz Pajićevog kabineta su odgovorili da se iz dokumenta vidi da je Abazovićeva vlada samo razmotrila informaciju o sporazumu, odnosno da nije odlučivala o tekstu sporazuma niti dala ovlašćenje za njegovo potpisivanje. Ukazuju i na nesaglasne datume, to jest da, citat, sporazum je zaključen 1. decembra 2022. dok se u kopiji sporazuma po kome je postupalo Ministarstvo financija prilikom isplata kao datum potpisivanja navodi 13. decembar, kraj citata. Spajićev kabinet poručio je Abazoviću da će, citiram, pred nadležnim organima imati priliku da objasni kako je i zašto trošeno 350.000 eura novca građana Crne Gore, kraj citata. U zaglavlju ugovora koji se nalazi na sajtu Američkog ministarstva pravde stoji datum 1. decembar 2022. dok je kao datum potpisivanja naveden 13. decembar iste godine. Vlasnik američke kompanije Bipartisan Solution je američko-izraelski politički analitičar Mitchell Barak. On je tu kompaniju osnovao u novembru 2022. a mjesec kasnije dogovorio je lobiranje za Abazovićevu vladu. Ugovori o lobiranju su uobičajena praksa u Sjedinjenim Državama, a detalji o njima objavljuju se na internet stranici akta o registraciji stranih agenata pri Američkom ministarstvu pravde. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pola godine od oruženog napada u Banjskoj na Kosovu, Srbija ne podiže optužnicu protiv Milana Radojičića, nekadašnjeg potpredsjednika Srpske liste, koji je preuzeo odgovornost za napad u kom je 24. septembra ubijen kosovski policajac. Na važnost rešavanja slučaja Banjska ukazao je i predsjednik Francuske Emmanuel Macron prilikom posete Aleksandra Vučića Parizu. Više o ovoj temi Sonja Gočanin i Iva Martinović.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je 8. aprila da će se ta zemlja postarati da svaki korak Ohridskog sporazuma između Kosova i Srbije bude ispunjen. Podvukao je i da je važno da učesnici napada u Banjskoj budu uhapšeni. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da se važnost slučaja Banjska ogleda u činjenici da Macron to pitanje nije pokrenuo u četiri oka.
Zato što je samo potvrda da Evropljani nisu zaboravili ono što bi Vučić želeo da se zaboravi. Ne mislim čak ni da je Vučić bio iznenađen time, nego i on očekivao da će to ipak biti pokrenuto za to pitanje.
Anđeluš Morina iz Evropskog savjeta za spoljne odnose u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je predsjednik Srbije svestan da mora da preduzme određene akcije kada je reč o Banjskoj.
Ali Vučić pokušava da kupi što više vremena do novembra, do kada se nada da će se promijeniti administracija u Americi,
rekla je Morina. Naoružana grupa Srba je 24. septembra 2023. napala policiju Kosova, kada je ubijen policajac Afrin Bunjakov, a u razmeni vatre stradala su trojica napadača. Kosovo je optužilo Srbiju da stoji za organizacije ovog napada, što je Beograd negirao. Odgovornost je preuzeo Milan Radojičić, koji je tada podneo ostavku na mesto potpredsjednika Srpske liste, najveće partije Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda. Radojičić je nakon što je preuzeo odgovornost za napad u Banjskoj, u pritvoru u Beogradu proveo jedan dan. Iz Višeg javnog tužilaštva nisu odgovorili na ponovljeni upit Radija Slobodna Evropa o toku postupka protiv nekadašnjeg potpredsjednika Srpske liste. U posljednjem odgovoru, koji RS je dobio 8. februara, tužilaštvo je navelo da proverava iskaz osumnjičenog Radojičića. Iz Brisela nisu odgovorili na pitanje RS da li se razmatra uvođenje kaznenih mera Srbiji, na kojima insistira Kosovo, koje smatra da je reč o terorizmu. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić smatra da će se zahtevi da se kazne odgovorni intenzivirati.
Nadanja Srbije su ustanovljena na praksi koju ova vlast vodi u ovoj zemlji, a to je da se ide na tehniku da se zaborave stvari i da zastare.
Britanski ministar spoljnih poslova David Cameron ocenio je početkom godine da treba iskazati nezadovoljstvo ponašanjem vlade Srbije posle događaja u Banjskoj. Izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar poručio je da SAD istražuju veze Srbije sa napadom u Banjskoj. U decembru 2023. Interpol je na zahtev Kosova izdao nalog za hapšenje Radojičića. U međuvremenu, nadležni na Kosovu konfiskovali su 4. aprila restoran i stan u Severnoj Mitrovici i vilu u opštini Zubin Potok, koji se dovode u vezu sa napadom oružane grupe na policiju u Banjskoj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Vesti iz sveta. Više od 100.000 ljudi evakuisano je u Kazahstanu i Rusiji pogođenim najtežim poplavama u više decenija. Objavile su danas vlasti, navodeći da vrhunac poplava još nije stigao u više oblasti. Najviše ljudi evakuisano je na zapadu i severu Kazahstana, područjima koja se graniče sa Rusijom. AFP prenosi da su čitava sela i gradovi na ruskom Južnom Uralu i zapadnom Sibiru poplavljeni, te da je najteže pogođena oblast Orenburg. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je situacija u poplavljenim područjima u Rusiji napeta i da nivo vode i dalje raste. Poplave su izazvane jakim kišama povezanim sa porastom temperatura, pojačanim topljenjem snijega kao i leda na rekama. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je tokom sastanka sa bivšim tajvanskim premijerom Ma Ying-jeom u Pekingu da spoljno mešanje ne može da spreči ponovno ujedinjenje ostrva sa kontinentalnom Kinom. Pristalica pomirenja sa kopnenim vlastima, bivši tajvanski predsjednik, započeo je 1. aprila turneju po Kini, koju je opisao kao putovanje mira kako bi smanjio bilateralne tenzije. Si i Ma se prvi put sreću nakon njihovog istorijskog samita 2015. godine u Singapuru, kada je tajvanski predsjednik još bio na vlasti. Kineska nacija je postepeno ispisala nedeljivu istoriju dve obale Tajvanskog Moreuza i isklesala ep obeležen krvnim vezama. Svi su narodnici sa obe strane Tajvanskog Moreuza su Kinezi, rekao je Xi Jinping svom gostu. Kina smatra Tajvan jednom od svojih provincija, koju nije uspjela da ponovo ujedini sa ostatkom svoje teritorije od završetka Kineskog građanskog rata 1949. godine. Američki predsjednik Joseph Biden kritikovao je izraelsku vojnu strategiju u Gazi uz ocjenu da je pristup izraelskog premijera Benjamina Netanjahua pogrešan. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Američki predsjednik Joe Biden apelovao je da Izraelci pozovu na prekid vatre i omoguće pun pristup hrane i lekovima u narednih 6 ili 8 nedelja. Mreža na španskom jeziku Univision intervjuisala je Bidena 3. aprila, 2 dana nakon što u izraelskom napadu ubijeno 7 članova osoblja humanitarne grupe World Central Kitchen u Gazi. Biden je naveo da nema opravdanja za nepružanje hrane i medicinske pomoći ljudima u Gazi. Razgovarao sam sa svima, od Saudijaca do Jordanaca i Egipta. Spremni su da uđu i unesu hranu, rekao je. Bela kuća je prošle nedelje navela da je Biden izrazio slične stavove kada je razgovarao sa Netanjahom u telefonskom razgovoru, ističući da je humanitarna situacija u Gazi neprihvatljiva. 6 mjeseci nakon početka rata izazvanog napadom pokreta Hamas, organizacije koju Sjedinjene države i Evropska unija smatraju terorističkom na Izrael, nastavljaju se izraelske vojne operacije u pojasu Gaze. Izraelska vlada je suočena sa sve oštrio međunarodnom reakcijom na njenu vojnu kampanju na razorenoj palestinskoj teritoriji, ali i masovnim uličnim protestima kod kuće. Specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija za okupirane palestinske teritorije Francesca Albanese izjavila je u Strasburu da Izrael čini genocid nad palestincima u pojasu Gaze. Podmetanjem da sprovede odbrambenu akciju, Izrael legitimizuje genocidno nasilje nad palestinskim stanovništvom pojasa Gaze, rekla je ona u Evropskom parlamentu. Izrael je odgovoran za sistematsko ubijanje palestinskih civila, upotrebu nezakonitog oružja, uništavanje vitalne civilne infrastrukture, namjerno gađanje svih bolnica u Gazi i izazivanje gladi stanovništva, što prevazilazi ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, poručila je ona. Umeđu vremenu, iranski vrhovni vođa Ali Hamnei ponovo uputio pretnje Izraelu, koji će, kako je rekao, biti kažnjen zbog napada u Siriji. U napadu na iranski konzulat u Damasku 1. aprila poginulo je 16 ljudi, uključujući 7 pripadnika iranske revolucionarne garde. Iran i Sirija su za napad okrivili Izrael. Na to je Izrael zapretio da će uzvratiti na eventualni napad Irana. Izraelski ministar spoljnih poslova Izrael Katz saopštio je da će Izrael napasti Iran ako ta zemlja pokrene napad sa svoje teritorije na Izrael. Izrael nije potvrdio da stoji za napada na Damask, iako su njegovi lideri u načelu rekli da deluju protiv Irana, koji u Libanu podržava Hezbollah, a u pojasu Gaze Hamas.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Austrija se suočava sa najvećim špijunskim skandalom u posljednjim decenijama, jer je nedavno hapšenje bivšeg obaveštajca Egista Ota otkrilo detalje o opsežnoj ruskoj infiltraciji, špijunskim operacijama širom Evrope i slabom službenom nadzoru, pišu svetski mediji. Ot je pritvoren nakon što su britanske vlasti zaplenile tekstualne poruke koje povezuju austrijskog tajkuna u begu Jana Marsaleka sa Ruskom federalnom službom bezbednosti, pokazujući da je Marsalek verovatno bio jedan od najmoćnijih evropskih obaveštenih resursa Kremlja. Kancelar Karl Nehammer pozvao je na pojačanu bezbednost, sazvavši sastanak Veća za nacionalnu bezbednost 9. aprila, kako bi se procenila i razjasnila bezbednosna situacija nakon ozbiljnih optužbi koje potresaju Beč. Egisto Ot uhapšen je 29. marta, a u nalogu za hapšenje na 86 stranica, do kojeg je došao Associated Press, između ostalog se navodi da je Ruskoj obaveštenoj službi predao podatke s mobilnih telefona bivših visokih austrijskih zvaničnika i pomogao u planiranju provale u stan istaknutog novinara. Ot, inače bivši policijski službenik, bio je obaveštajac u Turskoj i Italiji od 2001. do 2012. pre nego što je prešao na upravljanje tajnim agentima u austrijskoj, sada već nepostojećoj domaćoj obaveštajnoj agenciji BVT, iz koje je suspendovan 2017. kada su se prvi put pojavile optužbe da bi mogao špijunirati za Rusiju. Sledeće godine premešten je da radi za Austrijsku policijsku akademiju, a suspendovan je 2021. do dalje istrage o njegovim navodnim vezama s Rusijom i odveden u pritvor. Vlasti su zaključile da su dokazi nedovoljni i pustile su ga otprilike 4 sedmice kasnije. Austrijska ministarka pravosuđa Alma Zadić iz Zelene stranke obećala je početkom aprila da će hitno preispitati austrijski zakon o špijunaži kao odgovor na otkrića, piše Financial Times. Beč je jedan od glavnih evropskih centara političke špijunaže, ističe List ukazujući na procene zapadnih zvaničnika da je 1/3 od 180 akreditovanih ruskih diplomata koji su tamo stacionirani tajni obavešteni agenti.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Doznake iz inostranstva u Srbiji su, prema podacima Narodne banke, premašile vrednost stranih investicija, dok evri i dolari koji građanima Srbije stižu od rodbine i prijatelja iz inostranstva popunjavaju kućni budžet u vreme visoke inflacije i smanjene kupovne moći stanovništva. Priču donosi Mila Manojlović.
Ja se sama borim kako mogu jer mi je moj princip takav da sama sve nosim sa sobom, ali kad treba, ćerka pošalje.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Vesna Maksimović iz Kragujevca u centralnoj Srbiji. Zaposlena je u biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Sa svojom platom, kaže, kad odbije rate kredite i račune, ostaje joj tek za hranu. U pomoć joj uskače ćerka koja živi u Francuskoj.
Šalje mi kad je u pitanju odmor ili kad je u pitanju put tamo kod nje, sve tamo što treba. U principu, pa bude negde oko 1000 eura mesečno.
Ilustruje Maksimović. U gradu u kom živi prosečna neto plata prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosi 88.700 dinara, što je oko 750 evra. To je ispod republičkog proseka.
Kad sam pre 6-7 godina uzela kredite za stan, oba kredita su mi iznosila 1/3 plate. Sada je to izašlo na polovinu plate.
Objašnjava Maksimović. Ona je među hiljadama građana u Srbiji kojima stižu doznake iz inostranstva. Prema podacima Narodne banke Srbije, vrednost doznaka je u 2023. premašila ukupnu vrednost stranih direktnih investicija. Zoran Milovanović, vlasnik jedne kragujevačke menjačnice koja je umrežena u sistem za međunarodni transfer novca, kaže za Radio Slobodna Evropa da dnevno obradi 5 do 10 uplata iz inostranstva.
Stižu iz celog sveta. Iz celog sveta, a najviše iz Nemačke, Austrije, Amerike, to su neke zemlje iz kojih se najviše šalje, i Italije.
Kaže Milovanović. U Narodnoj banci Srbije navode da se u proteklih 10 godina na ovaj način u Srbiju stilo 34,9 milijardi evra. Doznake iz inostranstva čine oko 8% bruto domaćeg proizvoda. Za ekonomistu i urednika publikacije Strateo Sašu Đogovića to je izuzetno visok udeo.
U našoj zemlji, 8% dolazi negde s polja, znači onoga što mi nismo proizveli, nego nam je došlo kao poklon.
Objašnjava Đogović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ukazuje da razlog za finansijskom pomoći iz inostranstva leži u visokoj inflaciji i smanjenoj kupovnoj moći građana u Srbiji. Dodaje da su hrana i režije dve udarne tačke po kućni budžet.
Preko 50% kućnog prihoda prosečnog domaćinstva odlazi upravo na zadovoljavanje tih potreba, a tu su i bili najveći udari na cene u ovom nekom proteklom periodu, posebno znači 2022. 2023. godine.
Kaže Đogović, Srbija je 2023. počela sa zvaničnom stopom inflacije od 15,8%, a završila se upola manje, odnosno 8%. Međutim, hrana koja sa stanovanjem i režijama čini najveći deo potrošačke korpe, beležila je rast cena koji je bio i preko 30%. Od prosečne neto plate u decembru 2023. prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, nije se mogla pokriti vrednost prosečne potrošačke korpe, gotovo u svim gradovima, osim u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Akumulaciono jezero Gruža, iz koga se Kragujevac snabdeva vodom za piće, izloženo je različitim vrstama opasnosti, počev od nelegalnih objekata sagrađenih na samoj obali, pa do nečistoća koje donose reke i potoci koji se ulivaju u njega. Ovog proleća opao je i nivo vode u jezeru, što nagoveštava mogućnost ponovnog cvetanja štetnih cijenobakterija. Jezero je posetio naš Branko Vučković.
Programska direktorka udruženja Ekomar Marija Simić-Savić kaže za Radio Slobodna Evropa da njihova najnovija istraživanja pokazuju da oscilacije nivoa vode negativno utiču na njen kvalitet.
Mi smo upravo ove godine radili jedno istraživanje koje se bavilo time kako klimatske promjene utiču na akumulacije za vodosnabdevanje uopšte i pokazalo se da nažalost te velike oscilacije u nivou vode, posebno smanjenje nivoa vode u akumulacijama, negativno utiče na akumulacije.
Problemi Gružanskog jezera traju od njegovog nastanka zbog toga što nikada nije postojala odgovarajuća sanitarna zaštita. U zonama koje bi trebalo da budu najzaštićenije registrovano je oko 300 nelegalnih objekata, od kojih je 130 na samoj obali. Također u neposrednoj i užoj zoni sanitarne zaštite smeštena su 22 naselja, čije se otpadne vode uglavnom ulivaju u pritoke jezera. Oko celog jezera su plodne njive na kojima se odvija intenzivna poljoprivredna proizvodnja, neprimjerena blizini jezera. Sagovornica Radija Slobodna Evropa kaže da je prilikom formiranja jezera otkupljeno samo zemljište pod ogledalom vode, a sve ostalo je ostalo u privatnom vlasništvu.
To je kasnije dovelo do toga da se na samim obalama pojave svi mogući ugrožavajući faktori koje jedna akumulacija može da ima, a to su i poljoprivreda i nelegalna gradnja i saobraćajnice preko jezera, apsolutno neuređene obale za aktivnosti koje se na njima dešavaju kao što su turizam, ribolov i tako dalje. I onda danas imamo situaciju da kombinacija svih tih faktora veoma negativno utiče na jezero, što se pokazuje po analizama kvaliteta vode u jezeru.
Kritična situacija bila je prošle godine kada je zabeleženo intenzivno cvetanje cijanobakterija, naročito u periodu od jula do polovine novembra. Ipak prema ispitivanjima referentnih laboratorija voda u Kragujevcu je bila ispravna za piće. Stručnjaci međutim upozoravaju da ako se zagađivanje jezera Gruža nastavi, posljedice bi mogle biti katastrofalne. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U reportažnom podcastu Zaviri ispod površine, Leila Omeragić-Čatić ovog puta donosi priču o najugroženijoj manjini u Bosni i Hercegovini, Romima.
Da vidimo gdje mi je Almir. 21-godišnjak koji diskriminaciju pretvorio u pokretački pogon, odličan učenik, borac za romska prava, pjesnik, autor zbirke poezije pod nazivom Kaktus u polju orhideja.
Zbirka poezije počinje sa prelijepim ljubavnim dijelom. Ja sam očaran njenim stavom prema meni, jedina koja me gleda bez metka u oku.
Kako je Almir Agić iz Ilijaša uspio, uprkos preprekama i diskriminaciji, da se izdigne iz stereotipne slike i radi na izgradnji boljeg života za sebe, svoju porodicu, ali i romsku zajednicu? Naprimjer...
Jer eto, taj jedan projekat sad javni prijevoz za mrakom. Projekat se zove Linija solidarnosti.
Diskriminacija ih je, priča mama Amira, pratila u svim društvenim segmentima, od stanovanja...
Znači, kad vas pogleda, ja sam istostan.
Odlaska kod doktora...
Prvo to na odmjere, pa skini bijebu.
Obrazovanja...
Na prvi pogled, nastavnik kaže, ja ovo dijete neću.
I zaposlenja...
Draga ženo, ja nisam lopov, da sam lopov. Odšla bi nešto ukras, ne bi došla tebi da ti operem prozore, da ti očistim kupatil.
Almir je bio odličan učenik i sad želi da studira socijalni rad.
Jer imam, na taj način imam opciju da se izborim, da pomognem nekome.
Kaže, ako ne budeš slušao od nje, ukrast će te cigani.
I dan danas se to čuje u tramvajima, u autobusima, na ulici, na šetalištima. I tako kad čuješ, baš te povrijedi. Ružna stvar.
Podcast Zaviri ispod površine Leile Omeragić-Čatić pod nazivom Diskriminacija kao pokretačka snaga mladog Roma slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Nevene Bogdanović.